agur fasistak eta kantu falangistak non eta Gasteizko erdigunean, impunitate osoz eta ertzaintzak babestuta. Falangisten bizitaren arira istiluak izan dira, zaurituak eta atxilotuak. Batzuek indarkeria paratu dute auzitan, baina zeinen indarkeria? Ikertu bian naiz eta gaur, falangearen elkarretaratzearen ondorioez arituko gara, berriketan. Indarkeriaz, San Joanen arranoaren itzalpean. Ertzaintzaren eta antifasisten arteko istiluen soinua da hori. Urriaren 12an Hispanitatearen eguna zela eta falange espainolak elkarretaratzea egin zuen Gasteizen. Ertzaintzak zaindu zuen bilkura falangista eta oldartu egin zitzaien elkarretaratzearen kontra egin zuten antifasistei. Falangeko kideek impunitate osoz kantatu zuten Cara al Sol abestia agur fasista egiten zuten bitartean. Hori gertatu aurretik, bitartean eta ondoren, liskarrak izan ziren militante antifasisten eta ertzaintzaren artean. Poliziek negargasa eta foan pilotak erabili zituzten antifasisten aurka. Antifasiste berriz, harriak eta zenbait objektu jaurti zituzten terrazetako eguzkitakoak ezkutu gisa erabilita. Hori dela eta, hainbat lagun zauritu ziren. Bi aldeetako manifestariak, ertzainak eta kazetari bat gutxienez. Bestalde, ertzaintzak 19 lagun atxilotu zituen, benak protesta antifasistara batutakoak. Aritz Ibarra izan zen larrien zauritu zituztenetako bat. Auzitegian salatu du ertzaintzaren pilotakada batek matrailezurra utzi ziola. Eta are, zenbait herritarren arabera, ertzaintzak 30 lagun zauritu zituen. Hain zuzen ere, hainbat ezurra ustura izan ziren, tartean masailezurra ustura bat ere bai, begietako traumatismo larri bat eta zenbait ekimosi. Elkarretaratzea probintzia plazan egin zuen falangeak, eta ordubete ere ez ziren egonan, baina istiluak ez ziren soilik plaza horretan izan. Juan Ayala plazako aparkalekuaren inguruan ere izan ziren falangistek han baitzituzten autoak. Eta ertzaintzak gogor jo zituen manifestari antifasistak Domingo Beltrán kalean, aleak zabaldu duen bideoan ikusten denez. Bideo horretan bertan ikusten da zenbait lagun lurrera erori zirela botilen gainera eta poliziek jo egin zituztela. Horra urriaren 12an Gasteizen gertatu zena, baina auziak soka luzea ekarri du ondoren ere eta horri erreparatu nahi diogu gaurko atalean. Falange espainolaren elkarretaratzaren ondokoaz eta ondorio ezaritzeko Gurutze Izagirre Intxospe Berriako politika saileko koordinatzailearekin arituko gara gaur. Kaixo, Gurutze.
Kaixo, Iker.
Falangek urriaren 12an Gasteizen egin zuen elkarretaratzea debekatu beharra zegoela aipatu dute alderdi batzuek, baina EAJ-ak behin eta berriro esan du horrelakorik ezin duela egin. Hala da.
Bueno, egia esan aurrekaria badago, ez da? 2008ko adibidea badaukagu. Besterik da, behin Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ekitaldi hori segurtasun arrazoiengatik eta desordenak eragin ditzaketelako edo argudiatuta debekatuz gero, ba antolatzaileek elegitea jar dezakete, ez? Eta gero auzitegiek baimena eman edo ez, ez? Baina ja zuk debeku bat ematen bali maduzu jarrera bat erakusten duzu, ez? Eta hori da beraien esku zegoena. Beraz, gaur egun ba debekuri argudiatzeko tresna gehiago daude gainea, memoria demokratikoen legei esker.
2008koaz aritu zara, zer gertatu zen 2008an?
Bai, ba, egin zuzen, bera, falangearen hiru ekitaldi debekatzeko eskatu zuen, garai hartan Javier Baltzazan orduan barne sailburua, eta ba, debekatu zituen, 2008ko urriaren 12ko deituta zuten bi mobilizazio, Gasteizen eta Bilbon, eta geho beste bat ere deitu zuten falangekoek urriaren 25erako, eta hori ere debekatu zuten. Eta, bueno, garai hartan, ba, falangeak erabaki zuen elegite jartzea urriaren 25ko mobilizazioari, ba, Gernikako estatutuaren urte mugaren arira hor, ba, estatutu berrirako proposamena orduntxe atzera botata zuen konstituzionalak eta ari eman nahi ziotelako jartzuna.
Joseba Díaz Antxustegi, EAJ-aren Eusko Legebiltzarreko eledunak, falangeren elkarretaratzeak edo Euskal presoi egiten zaizkien ongi etorriak denak debekatuko lituzkela, esan zuen. Nahasmaz bat dirudi horrek, ezta?
Urriaren 12aren ostean ere, ba, EAJ-PSrekin egin duen akordio bakarra, edo agotaz jarri diren gauza bakarra izan da, proposamen bateratu bat orkestea, indarkeria gaitzesteko eskaerarekin, ez da? Ez dute itxarderik egin, ba, ez eskuin muturrak Frankoaren goratzeaz esan dakoekin, edo ba, ez egindako aldarri fasisten inguruan, ez? Eta hori gaina ongietorriekin hasteak, ba, nire ustez intentzionalitate argi badauka, ez? Ba, bueno, dena den gaina ongi etorriak apenas egiten diren jada.
Aipatu duzu indarkeria tresna politiko gisa erabiltzea gaitzesteko proposamena eraman dutela legebiltzarrera, zer da proposamen hori?
Egia esan gauza asko gertatu ziren, ezta? Falangea etortzen da Gasteizera, Jaurlaritzak baimendu egiten du ekitaldi hori, sortzen dira istiluak, txikizioak, oldarraldiak, ez? Eta indarkeria ba aldoskotatek erabili zen, ez? Esan gabe doa, irudiek erakusten dutenez, ertzainek ere erabili zutela indarkeria eta ez zehazki fasisten aurka, ez? Ta nire ustez, ba, egun hartan gertatutakoaren kontakizun bat, ez, finkatu nahi dute, begirada bakar bat finkatu nahi dute, eta egia da, fasistei aurre egitera joan zirenek erabili zutela indarkeria. Baina ertzainek ere protokoloa gaindituz erabili zuten indarkeria, eta aurkeztu duten adierazpenarekin uste dut, ba, egun hartan gertatutakoaren irakurketa mugatu bat egiten dela. Berriketan.
Zuk aipatu bezala, istiluetako bideo asko daude, eta ez bakarrik burua estalita zuten lagunenak, ez da, bizilagunek falangistekin izandako liskarrak eta ertzaintzaren indarkeria erakusten dutenak, bestalde lagun bati ahoan egin zioten tiro, ertzaintzaren jarduera auzitan jartzeko modukoa izan zen beraz.
Bueno, haiek duten protokoloaren arabera, ez, distantzia jakin batetara eta gerritik behera bota ditzakete foamak, bota ditzaketen kasuetan, ez? Eta biztan denez, traizurra apurtu bat zioten, ba, etzan protokoloa bete. Barne ikerketa bat irekiko dute, segurtasun sailean, baina ikusitakoak ikusitare, ez da, espero ezer argitzerik, ez? Hor ditugu aurrekariak, bai Tolosako inauterietan Xuar Patosi begian eman zioten, 2024ko hasieran eta oraindik argitzeko dago auzia, Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordean ere Amaia Zabarteren kasua aipatu zuten, ezta? PSG eta Realaren arteko partida batean zauritu zuten eta hor ere argitzeko daude ardurak eta bikotekidea Joseba Noboak salatu zuen, ez? Etzula sekula pentsatuko halakorik bizi beharko zuenik ere, ez? Ba, auzia hauek argitu nahian dabiltzan abokatuak ere ohartarazi izan dute, ez? Honelakoetan egoten dan garrantasun faltaz, auziak ikertu gabe izten direla diote, frogak lortzeko oztopoak bata bestearen atzetik dituztela diote eta bueno, ba, egia esan beraien eskuda dago, ez? Deskonfiantza horiek dena gainditzea, ba, auzi horiek argituz.
Falange alderdia legezkoa da Espainian. Hori anomalia bat da Europan.
Ba, ez dakit, egunotan aipatu dute hainbatek ez da, ez? Alemanian ezinezkoa izango zen nazismoa goratzen duen talde batek elkarrateratze bat egin alizatea, ez da? Hemen oraindik posible da.
Eta gertakari hauek agerian utzi dute falange bezalako alderdi frankistekin arazo bat duela Espainiak, Pedro Sánchezen gobernuak zerbait egiteko asmoa du horren aurrean?
Ba, eskaera egin diote, ez? Aste honetan kongresuan eta Ramiro González Arabakoldo nagusiak ere, ba, Gasteizko istiluak izan da biharamunean edo esan zuen, ez? Eskatu zuen legez kanporatzeko falangea. Ba, Franco hiltzela 50 urte betetzera doaz aurten eta ez daukera txarra, ez? Urrats batzuk egiteko.
Gurutze Izagirre Intxauspe, mila esker, auzi honen inguruko argitasunak emateagatik.
Zuri Iker, doizan.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!